Astăzi, aș vrea să vorbim despre, probabil că va fi o serie, nu știu cât de lungă, despre viața lui Petru. N-am vorbit despre viața lui Petru așa, o serie de mesaje și eu am așa un dosar cu personaje biblice. Și, cred că putem învăța fiecare lucru despre Petru. Așa că primul meu mesaj e umăr la umăr pentru răspândirea Evangheliei. Ucenicii l-au urmat, unii l-au negat, l-au iubit și l-au trădat pe Iisus. Totuși, cu toate slăbiciunile lor și cu toate suișurile și coborușurile lor, Domnul Iisus a hotărât să-i numească apostolii săi și să le dea lor marea trimitere sau marea responsabilitate de a răspândi Evanghelia lui Hristos. Bineînțeles, în întreaga lume. Fiecare a adus ceva cu el. A adus experiențe, a adus puncte forte și slăbiciuni în același timp personale și împreună au stat umăr la umăr pentru ca în cele din urmă să devină frați care vreau să schimbe lumea. Nu cu puterea lor, ci cu puterea pe care Domnul le-a dat-o după înălțarea lui la cer. Puterea Duhului Sfânt. În seria asta de mesaje, aș vrea să începem să reflectăm împreună la viața lui Petru. Și, bineînțeles, având mereu în minte ce putem învăța de la el. Deși Dumnezeu nu va alege niciodată, nu ne va alege pe niciunul dintre noi ca să fim apostoli, pentru că slujba aceasta sau oficiul acesta de apostoli în biserică nu mai există. Și un alt aspect, niciunul dintre noi n-a pus temelia bisericii lui Hristos. Totuși, El ne-a ales pe toți să devenim martorii lui într-o lume ostilă. Apostolii din Noul Testament ne-au arătat calea. Și Pavel spune cu atâta putere în 1 Corinteni 11 cu 1: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Simțim uneori că am obosit, că nu mai avem putere să mergem înainte. Dacă da, această călătorie spirituală pe care o facem în viața lui Petru urmărește viața unui pescar obscur sau necunoscut înainte, needucat și irasibil, pentru că îi sărea și lui Țandăra de multe ori, așa cum ni se întâmplă și nouă, pe nume Petru. Cu toate astea, Domnul îl cheamă. Cheamă un astfel de om. Îl împuternicește să devină cel mai, la un moment dat, cel mai prominent om din grupul de 12 ucenici pe care el a chemat la sine și în final el devine un exemplu de slujire pentru noi, pentru fiecare. Dragii mei, noi trăim astăzi într-o cultură care vrea lucrurile să se întâmple acum sau cum mai am eu practică, mă duc la cineva și îmi spune, dar cât de repede vrei lucrul acesta? Și eu îi spun, ieri. Ieri îl vreau, adică îl vreau acum, asta este de fapt ideea. Nu vrem să așteptăm nici măcar de multe ori să creștem fizic, dar să vorbim despre creștere spirituală. În urmă cu 2 milenii, nici apostolul Petru n-a făcut-o, nici el n-a avut răbdare să crească. Și în acest sens, Petru și noi suntem ca niște copii nerăbdători. Dumnezeu a trebuit să-l domolească de multe ori pe Petru, așa cum trebuie să ne domolească și pe noi, și să-i atragă atenția prin falimentul său de atâtea ori că trebuie să aibă răbdare. Să sperăm că și noi putem învăța fără atât de multă durere. De aceea vă propun să urmărim anumite texte din Scripturi, din Noul Testament în mod special, care urmăresc anumite întâlniri cheie dintre Petru și Domnul Iisus Hristos, care l-au modelat, dacă putem spune așa, pe acest pescar cu minte dură, transformându-l într-unul dintre cei mai mari slujitori al lui Dumnezeu. Există cel puțin 3 cerințe pentru a ne atinge țelul spiritual sau potențialul spiritual, dragii mei, despre care citim în viața lui Petru. Și primul pas este să te predai lui Hristos și să-L urmezi. Și, dragii mei, dacă privim în Ioan, în capitolul 1, de la versetul 28 la versetul 44, vedem lucrul acesta. Sigur, e un text cunoscut și o să ne aducem aminte, dar vreau să începem mai întâi cu numele. Numele lui Petru, înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos, nu era de Petru, ci era de Simon, da? Și plecăm de la acest nume ca să descoperim și să ne punem întrebarea de ce la prima întâlnire Domnul i-a schimbat numele și l-a schimbat din Simon în Petru. Știm că Simon și fratele său Andrei au crescut în Betsaida, potrivit lui Ioan 1:44. Dar deducem că după ce Simon s-a căsătorit, știm că în Marcu 1:30 îl vedem pe Domnul Iisus în casa lui Petru, la soacră sa, pentru că o vindecă de frigul, da? Deci deducem că s-a căsătorit și după căsătorie el a locuit, nu în Betsaida, ci a locuit la Capernaum, potrivit lui Marcu 1, 21 și 29. Capernaum era pe marul de nord-vest al Mării Galilei. Acolo el și Andrei sunt parteneri în afacerea lor de familie care s-a ocupat de pescuit. Împreună cu alți doi frați ai săi, adică împreună cu alți doi frați, Ioan și cu Iacov, fiii lui Zebedei, cu care sigur ne vom întâlni puțin mai târziu. Dar în textul din Ioan, Simon este în Betania sau Betabara, ni se dă și al doilea nume, care este dincolo de Iordan. Dragii mei, știm că în Noul Testament mai exista un Betabara, scuzați-mă, un Betania, în afara Ierusalimului, da? Dar această Betanie era dincolo de Iordan. Petru și Andrei sunt ucenici al lui Ioan Botezătorul și sunt în Betabara sau Betania, pentru că acolo Ioan Botezătorul lucra și boteza, potrivit lui Ioan 1:28. Ioan Botezătorul îl botezase deja pe Iisus și el predica că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iată, citim în Ioan 1:32 și 33 la 34, Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut pe Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. În timp ce se afla în Betania, Andrei și un alt ucenic al lui Ioan Botezătorul pe nume Ioan, unul din fiii lui Zebedei, îl văd pe Iisus trecând. Și în acel moment Ioan Botezătorul spune despre Iisus în versetul 36, Ioan 1:36, iată mielul lui Dumnezeu. Când Andrei și Ioan au auzit lucrul acesta, iată că ei se duc după el, după Iisus. El, văzând că este urmărit de ei, îl întreabă: ce căutați? Și ei răspund: Rabi, care înseamnă învățătorule, unde locuiești? Și Domnul, în versetul 39, spune: veniți de vedeți. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el, ne spune textul. După ce au petrecut ziua cu Iisus, Andrei era convins deja cu privire la identitatea lui Iisus, la cine este Iisus. Și să observăm un lucru extrem de important pe care noi îl neglijăm de obicei. Primul lucru pe care îl face Andrei după ce este convins că Iisus este Hristosul, este să-l găsească pe fratele său Simon și să-l aducă la Mesia. Și împărtășește cu el că el l-a găsit pe Mesia. Întrebarea este, noi cui ne grăbim să mărturisim despre întâlnirea noastră cu Iisus? Sau nu ne grăbim? Sau de ce nu mai mărturisim? Și în Ioan 1:41 zice, el cel dintâi a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia, care tămărcit înseamnă Hristos. E frumos. Andrei lasă totul și îl duce apoi pe Simon să se întâlnească cu Iisus. Pentru că considera că e potrivit ca și el să-l cunoască pe Mesia. Acum este momentul în care Iisus, vă rog să, e prima dată când vine sau intră în vizorul Domnului Iisus Hristos Petru. Și Domnul Iisus Hristos privește la el așa cum era el. Dar nu numai asta. Cu siguranță, oricine privește Domnul Iisus Hristos știe în prima dată că suntem niște păcătoși. Da. Dar vreau să vă spun că aici Domnul Iisus Hristos vede și ceea ce va fi Petru în viitor. Ce poate el să scoată din Petru sau prin transformarea pe care Domnul Iisus Hristos o va aduce în viața lui, ce poate el să scoată din Petru? Și zice, iată, versetul 42. Uitați-vă, ce cuvinte simple și pătrunzătoare. Și l-a adus la Iisus și Iisus l-a privit și i-a zis. Auzi, aici l-a privit. E mai mult decât privirea noastră, dacă vrem să înțelegem. Noi privim unul la alții și vedem ce vedem. Vedem ce este în exterior. Da? Dar Iisus, și iată ce spune, tu ești Simon, fiul lui Iona. Și te vei chema Chifa. În paranteză, care te mărcit înseamnă Petru. Numele de Chifa este un nume aramaic. Petru, în limba greacă înseamnă Petru sau Chifa, înseamnă piatră sau stâncă. Prin schimbarea numelui lui Simon, de la prima întâlnire, Iisus l-a provocat pe Simon să lase să-i transforme viața și caracterul. Deși Petru părea adesea instabil, deși a petrecut, știm foarte bine, 3 ani cu Domnul Iisus Hristos, abia după înălțare, el a devenit liderul de care biserica primară avea nevoie. După prima lor întâlnire cu Iisus în Betania, Simon, Petru și Andrei se întorc la facerea lor de pescuit pe Marea Galilei. Ceva mai târziu, Iisus vine pe malul mării și îi vede pescuit. Și ce le spune el potrivit cu Matei 4:19? El a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Fraza vă voi face se referă la lucrarea continuă, creatoare a lui Dumnezeu, care continuă de-a lungul vieții noastre și care se desfășoară chiar începând din acel moment în care el ne spune sau ne face chemarea. Prin urmare, a deveni un urmaș sau un ucenic pe deplin matur al lui Hristos este nevoie de viață întreagă. Noi toată viața suntem urmași. Toată viața el trebuie să ne învețe și noi toată viața trebuie să ascultăm și să ne supunem lui. Cum exprimă apostolul Pavel acest adevăr în Filipenii 1:6? Sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. De Simon, Petru și Andrei își lasă mrejile și îl urmează pe Iisus. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Iată, spuneam, ăsta e primul pas pe care trebuie să-l facă orice om. Mai întâi să-și predea viața în mâna lui și când știm cine este el. Și apoi să-l urmăm imediat. Să știți că viața lui Petru începe să se schimbe din cauza acestei decizii, acestui angajament al său față de Iisus. Diferențele dintre oameni nu depind de abilități sau de educația lor. Diferența se vede în dedicarea și gradul angajamentului lor față de Hristos și lucrarea sa. Asta determină succesele sau eșecurile din viața noastră. Până când nu ne dăm viețile în întregime lui Iisus, nu vom primi niciodată puterea de a atinge cel mai înalt potențial din viață. După cum vom vedea în viața lui Petru, înainte ca Dumnezeu să poată face o lucrare în noi, El trebuie mai întâi să facă o lucrare în noi. Deci ca să facă Domnul o lucrare cu noi, mai întâi El trebuie să facă o lucrare în noi. Și asta înseamnă transformarea, asta înseamnă schimbarea minții, asta înseamnă nașterea din nou. Procesul prin care Petru a devenit o stâncă sau o piatră a început în ziua în care și-a încredințat viața lui Hristos. Și aceasta este cerința numărul unu pentru a atinge potențialul spiritual. Este acest angajament total față de Hristos. Această dorință de a-L urma pas cu pas. Există lucrul acesta, este asta o realitate în viața noastră, fiecare de aici. Apoi, al doilea pas important, avem fraza, am gândit o frază, să dăm la o parte îndoiala. Sigur, după ce ne dedicăm viața Domnului, sigur, vor veni momente și evenimente în viața noastră în care îndoiala ne va cuprinde. Și vedem lucrul acesta în Luca, în capitolul 5, am citit versetul 8, dacă vă aduceți la minte, și tocmai aici vedem momentul de îndoială care vine în viața lui Petru. Dacă pun întrebarea, cui îi place să pescuiască, probabil că vor fi câteva mâini pe aici pe sus. Eu știu câțiva așa, 2, 4, 2, 3. Știu că Cornel e mare amator de pescuit. Și dacă da, probabil că el și cei care au pescuit, și eu mi-aduc aminte că am încercat în copilăria mea, dar aveam un prieten care scotea pește după pește. Și eu numai nu scoteam, am renunțat, așa că n-am mai pescuit. Pentru că ăla, cum arunca unghița cu scotea? Eu stăteam ceasul între, dar știți că e tare descurajant să stai pe mal și să nu pescuiești nimic. Dar, bun, asta e o altă problemă. Și așa că și Petru a avut o experiență două noapte cu fratele său Andrei să pescuiască și degeaba n-au prins nimic. Să știți că unii cercetători cred că acest pasaj descrie chemarea lui Petru din Matei 4, dar mai detaliat. Totuși, credem că aceasta este un eveniment total diferit. Petru și Andrei și partenerii lor, Iacov și Ioan, au pescuit din grei toată noaptea și textul ne spune că n-au prins nimic. În timp ce predica Iisus și învăța o mare mulțime de oameni pe malul mării, el vede cele două corăbii trase la mal și pe ei pescarii spălând mrejile. Iisus se urcă în corabia care aparținea lui Simon Petru și cere să o depărteze pusând de la mal. Acolo Iisus folosește corabia ca și un fel de amvon, am zice noi astăzi, și continuă să învețe mulțimile. Și am să vă spun de ce, pentru că malul acela este în formă, e un fel de deal. Și mulțimile stăteau jos pe deal și el stătea jos în barcă, puțin depărtat de la mal, și luciul acela apei amplifica vocea Domnului Iisus Hristos. Și oamenii puteau să audă mai bine. Dar când Domnul a încheiat predicarea și învățarea mulțimilor, îi spune lui Petru să meargă cu corabia în larg ca să arunce mrejile pentru pescuit. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem aici când citim textul este că era o poruncă din partea lui, care cu siguranță nu i-a picat bine lui Petru, având în vedere că nu dormise toată noaptea și era epuizat și bineînțeles nici nu prinsese nimic. Pescuitul în cazul lor era întotdeauna mai bun noaptea lângă țări, unde peștii se rănesc aproape de suprafață. Ziua în apa adâncă nu era loc sau nu era un loc recomandat pentru pescuit, ci mai degrabă contraindicat. Însă Simon se considera un pescar cu experiență, pentru că știți că se câștiga existența a lui și a familiei din pește. Și acum să vină o întâmplare să-i spună cum să pescească. Era lovit așa în amorul lui.
Dar în consecință, când Simon primește această poruncă, credința și îndoiala, încrederea și nedumerirea se luptau în mintea și în inima lor. E așa ca și la noi, de multe ori. Experiența sa îi spunea că nu trebuie să asculte de Iisus. Însă conștiința lui luminată de Duhul Sfânt și credința lui în Domnul Iisus Hristos îi spuneau să se supună. Chiar dacă era lovit în experiența lui. Credința învinge, deși era încă temperată de oarecare îndoială. Și Simon răspunde, toată noaptea ne-am chinuit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău aveau aruncat mrejele. În porunca lui Iisus este implicat cel puțin faptul că el știa că în locul în care Simon avea să arunce mrejele, va fi o mulțime de pești. De unde știa el asta? Pentru că era Fiul lui Dumnezeu, conform naturii sale divine. El era atotștiutor și în același timp și atotputernic. Prin urmare, el nu doar că a știut că la un moment dat, acolo unde Petru trebuia să arunce mrejele, era un banc de pești. Dar l-a și călăuzit pe Petru la locul acela. După ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să se rupă mrejele. Petru scoate toți peștii, sau mai bine zis, pentru a scoate peștii de acolo, Petru și Andrei fac semne partenerilor săi, Iacov și Ioan, să vină cu corabia ca să-i ajute. Umblu amândouă corăbile și încep să se afunde, ne spune textul, de mulțimea preștilor prinși. Când omitem îndoiala și facem așa cum spune Domnul, să știți că vom experimenta adevărul găsit în Psalmul 123:3. Da, Domnul a făcut mari lucrări pentru noi, sau mari lucruri pentru noi. Și de aceea suntem plini de bucurie. Deci pentru a atinge potențialul spiritual, predete Domnului, fără rezerve, și luptă-te și dă-l la o parte îndoiala și de credința în viața. Cu asta trebuie să luptăm în fiecare zi. Și în al treilea rând, schimbă-ți atitudinea față de câștigarea de suflete. Versetul 8 la 11 din Luca 5. Dragii mei, fiecare barcă sau corabie, cum e tradus aici, deși e cam impropriu spus corabie, dar mă rog, la noi traducere, de ce? Pentru că m-am uitat și să știți că dimensiunile bărcilor din vremea aceea, pe care Petru le... Era lungă de 8 metri, era o barcă, putem spune, de 8 metri și lată cam de 2 metri și jumătate. Când Petru vede acest miracol sau această minune, își dă seama că până și peștii mării îi se supun poruncii lui Iisus. Prin urmare, Petru cade înaintea lui Iisus atunci când îi spune, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Cu alte cuvinte, în acel moment, îi copleșit, îi se aprinde în minte o lumină și îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos. Până la acel moment, el nu îl numise pe Domnul Iisus Hristos Rabbi, învățătorule. I-a auzit predicile, i-a văzut înțelepciunea. Dar în acel moment, Petru realizează că Iisus este Dumnezeu. Dumnezeu în carne întrupat, Dumnezeu în carne și oase. Și el reacționează ca Isaia atunci când l-a văzut pe Dumnezeu în viziunea de la templu. S-a simțit așa cum era. Cum s-a simțit Isaia? Necurat, păcătos. Corect. Zice Isaia 6:5. Vai de mine! Sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Cu toate acestea, Petru, el nu are, țineți minte, el nu are o viziune ca și Isaia. Pentru că nici nu avea nevoie de el. De ce? Pentru că Dumnezeu întrupat era acolo cu el, în corabie cu el. Da? Așa că Petru este copleșit de propria sa păcătoșenie
și se simte atât de nevrednic să fie în prezența Domnului, încât îi cere să plece. Dragii mei, dacă relatarea lui Luca despre captura asta miraculoasă s-ar fi încheiat doar cu plasele pline, care explodau de pești, parcă văd așa o imagine sau o pictură, cum peștii scăpau așa cum din ăsta, și când au scos cum credeau înapoi în, de pline ce erau, ar fi fost un miracol interesant, dar fără importanță. Dar atunci când, dragii mei, ar putea ca această imagine să ne hrănească dorința pentru, și asta ar putea fi un pericol, de fapt, că imaginea asta ne poate hrăni, sau dacă avem o aplicație greșită, ne poate hrăni dorința pentru o evanghelie a succesului, de exemplu în afaceri, sau la școală, sau în carieră, sau așa mai departe. Dar cu greu am fi vrednici în momentul acela de Domnul nostru Iisus Hristos. Din fericire, Petru a văzut mai mult decât o minune în sine. Și el a fost prins de Domnul care era în spatele de fapta minunii. El n-a fost, wow, extaziat de mulțimea peștilor, ci el s-a dat seama cine stă în spatele acestei minuni. Și de aceea s-a dus înaintea lui, zice, și a cuprins și a îngenunchiat înaintea lui. Pentru că el s-a dat seama cine este în spatele acestei minuni. Astfel, în loc să răspundă cu bravada asta un învingător, el s-a predat pentru și a plecat, s-a plecat la picioarele Domnului Iisus Hristos și i-a mai cerut încă o dată iertare. Știți, vezi astăzi la dau ăștia goluri în sport și, mă rog, câștigă ăștia bani la loterie și toți Petru nu face altceva. Petru nu se înunchează înainte Domnului. Avea, într-adevăr, o minune ce s-a întâmplat înaintea ochilor lui. El nu. El îngenunchează și se vede cât de păcătos este. Și de-aia spune, Doamne, nu sunt vrednic să stai în barca mea. Tu ești sfânt, tu ești Dumnezeu. Și eu sunt un păcătos. La prima vedere, o astfel de reacție la un moment de succes este cel puțin ciudat pentru oamenii de astăzi. Uneori însă experiența realizării este cea care ne obligă să vedem cât de superficiale sunt privințele noastre de astăzi. Adevărul este că o persoană poate avea plase pline de pești și totuși să aibă în continuare o viață goală, lipsită de sens. După ce ai vândut peștele la piață și ai făcut un oarecare profit, s-ar putea după aceea repede să te simți în continuare gol și având un dor puternic că nu ești împlinit cu toată satisfacția ta, poate financiară. Știi ce a învățat Petru aici? Despre imaturitatea sa spirituală. Că trebuia să o depășească. Pentru că nu-l cunoștea suficient pe cel ce era în barcă cu el zi de zi. Pe cel în urmele căruia pășea în fiecare zi. Atunci și-a dat seama și a realizat cu cine are de-a face. Dacă privim la un alt eveniment din viața lui Petru, care s-a întâmplat după învierea lui în Ioan 21, Petru este profund convins, știți foarte bine cât îi părea de rău, de lepădarea lui de Domnul și călătorește înapoi, cum le-a spus Domnul Iisus femeilor, să-i spuneți lui Petru că mă voi duce în Galileea. Și Petru se duce și el în Galileea. Acolo, când ajunge în Galileea, Domnul Iisus încă nu li s-a arătat. Împreună cu alți 6 ucenici, știți foarte bine se duc și pescuiesc din nou. Dimineața de vreme aud o voce de pe țărm care îi spune, care îi întreba, copiii aveți ceva de mâncare? Și ei răspund nu. Apoi vocea de la mare le spune din nou, aruncați mreaja în preatea dreapta a corăbiei și veți găsi. Când fac acest lucru, prind iarăși o cantitate mare de pește. Încât nu pot să tragă mrejile în corabie, de pline ce erau. Și acest incident din nou le aduce aminte de prima dată când Petru și Iacov și Ioan au mers la pescuit cu Iisus în Luca 5, despre care am vorbit. Și observați când au auzit ei, aruncați mreaja în plața dreaptă, așa cum ne-a spus Domnul Iisus în Luca 5, Ioan a fost primul care a zis, este Domnul. Ce face? Ce face Petru? Versetul 7, Ioan 21. Când a auzit Petru, Simon Petru, că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins, că ce l-a dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Petru merge la Iisus cât de repede poate, pentru că acum știe adevărul despre Iisus. Și mai târziu el scrie în 1 Petru 2,24. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe len, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru nepărinire prin rădinele lui ați fost vindecați. Țineți minte, era întâlnirea după ce el s-a lepădat la foc, acolo, în curtea marelui preot. Și el nu mai stă să scoată, nu mai stă să numere pește. Știți că a fost 121, dacă bine mă duc aminte. Nu mai stă. Era nerăbdător să se ducă, să privească din nou în ochii Domnului și să-i dea încă o dată iertarea lui. Acest lucru el l-a considerat important și a fost într-adevăr. Îmi place ce îi spune Iisus lui Petru în Luca 5, când Petru îi spune să plece. Și știți că Domnul nu pleacă. Îi spune, nu te teme. Te voi face pescar de oameni. Aceasta este scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei. Ori de câte ori încercăm să mai prindem oameni pentru Hristos sau încetăm să facem lucrul acesta sau să pescuim, încetăm să-L urmăm pe Iisus și să experimentăm potențialul spiritual la care Dumnezeu vrea să ajungem în viața noastră și umblarea noastră cu El. De aceea ar trebui să ne pregătim continuu pentru lucrarea aceasta, pentru pescuitul acesta, pentru a ne pregăti pentru pescuit sau pentru evangelizare, astfel încât să putem deveni pescari de oameni. Trebuie să profităm de orice ocazie pentru a învăța cum să ne împărtășim credința celor din jurul nostru. Cel puțin mreaja noastră ar trebui să includă o explicație a drumului roman către mântuire. Vă mai duceți aminte de cele 4 versete din drumul roman? Roman 3, mai întâi cu 23. Apoi 6 cu 23, 5 cu 8, da, și în final 10, 9 cu 10. Când pescuitul încetează, și ei își trag corăbile la mal și lasă totul, inclusiv peștii, ca să-L urmeze pe Iisus. Scopul final al lui Dumnezeu pentru viețile noastre este mai mult decât să-L acceptăm pe Iisus ca Mântuitor. Din păcate, ne mulțumim cu asta, că L-am acceptat și sunt mântuit și gata. Dar el include și celălalt aspect. Vă voi face pescar de oameni. Concluzie. Indiferent de experiența noastră anterioară, Iisus Hristos ne poate folosi în slujire pentru slava Lui. Dumnezeu e specializat în transformarea inimilor noastre, în redirecționarea noastră și remodelarea talentului și abilităților noastre, care de multe ori sunt brute, în a atinge scopurile sale în această lume. El a făcut asta în viața lui Petru. Și nu numai, și mulți alții care l-au urmat. Toți erau diferiți și unici în felul lor. Doar Iuda Iscarioteanu i-a întors spatele lui Iisus. Fiecare dintre noi este creat după chipul lui Dumnezeu, dar cu gânduri distincte ale personalității sale, dragii mei. Și când cineva este născut din nou, Dumnezeu nu schimbă unicitatea individului. În schimb, El folosește acele calități unice pentru a crea un mădular sau un mădular în trupul său al bisericii. Diversitatea bisericii în unitate trebuie să continue. Bineînțeles, întotdeauna sub controlul Cuvântului lui Dumnezeu și controlul Duhului Sfânt. Este nevoie de timp pentru a deveni omul pe care Dumnezeu vrea să devenim. Din păcate știm că Petru și fratele său Andrei au crescut într-o familie bună de evrei. Pentru că suntem conviși, deși nu avem mărturii ale Scripturii, dar, dragii mei, ei fuseseră învățați de mici legea lui Moise. Și un alt lucru, legea lui Moise și promisiunea venirii lui Hristos în profeții, nu era un concept străin și ciudat pentru evrei. Când Petru a început să-L urmeze pe Hristos, dragii mei, i-au trebuit câțiva ani să se ocupe Domnul, nu să îi dovedească că El este cel profețit de... Nu! Ci Domnul a trebuit să se lupte cu ce? Cu mândria Lui, cu autosuficiența sa, cu prejudecățile Lui. Cu asta trebuie Domnul să se lupte. Pentru că El era pregătit de acasă și înțelegea, vedeți că ei au avut primii ochi să înțeleagă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Au înțeles repede. Din fericire, Domnul nu l-a putut folosi în această perioadă de creștere. De ce? Pentru că vorbea ca un copil. De atâtea ori. Gândea ca un copil. Și se purta ca un copil, potrivit lui 1 Corinteni 13 cu 11. Când Petru a devenit o mare, când s-a maturizat spiritual, Dumnezeu l-a folosit în plin. Chiar și atunci când Petru a ieșuat față de Iisus, știm foarte bine că Domnul l-a avertizat și i-a spus, m-am rugat pentru credința ta. Și nu i-a permis lui Satan să-l țină într-o stare de înfrângere și disperare. Întrebarea importantă este, ce faci? Trebuie să faci. Iată, Pavel ne spune, Filipeni 3, 13 și 14, fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru primul chemare cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și ultimul lucru, prejudecățile sunt cele mai mari obstacole în viața creștinilor. Sau au multor creștini de astăzi. Să ne aducem aminte că la 5 ani după Rusalii, Domnul l-a confruntat cu una dintre prejudecățile sale, să-și pe Petru, cu privire la neamuri. Aduceți-vă aminte de Fapte, capitolul 10. Știți când Domnul l-a trimis la Corneliu. Când Petru a ascultat de Domnul și a abandonat părtinirea, restul bisericii a urmat exemplul. Aduceți-vă aminte că în capitolul 11 este rola bai mărunți de ceilalți din adunare și spune el, a luat cu el 6 frați. Ce puteam să fac, zice? Puteam să mă împotrivesc vedeniei cerești, spune el. A fost, putem spune, unul din momentele cele mai frumoase de lui. De aceea nu fi surprins să descoperi că s-ar putea să ai prejudecăți care persistă în propria ta mentalitate. Nu fii surprins dacă Dumnezeu îți permite să trăiești sau să treacă printr-o criză a credinței, astfel încât să-i poți face față și să realizezi că este o piedică care trebuie dată la o parte. Două lucruri sunt sigure. Niciun om nu este matur în Hristos care are prejudecăți față de alții. Dumnezeu nu poate folosi un om plin de prejudecăți dacă permite ca prejudecățile sau păcatul să-i controleze viața. Pentru că îi afectează atitudinile și acțiunile față de ceilalți. Dragii mei, mă opresc aici și eu mă rog ca toți să ne gândim la lecțiile acestea și să punem umăr la umăr, să devenim
pescar de oameni, așa cum Domnul Iisus Hristos mi-a spus în ultimile sale sau ultima sa poruncă, înainte de înălțarea la cer. Am neglijat-o, am ocolit-o și nu suntem maturi suficient dacă încetăm să împlinim porunca aceasta. De aceea Domnul să ne convingă El, Domnul să ne dea motivația potrivită fiecare dintre noi și Domnul să ne ajute să putem să mărturisim oamenilor despre Domnul Iisus Hristos și despre nevoia lor de a se împăca cu El. Amin.